24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 15. december. Sag nummer 15. Den kastrerede mand.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske retsmedicinske sager. I dag er vi nået til sag nummer 15. Det er en besynderlig sag om et herberg. Hvorfor er den retsmedicinsk interessant?
Det er den, fordi vi opdagede noget hos drabsofferet.
Og det opdagede I først, da I obducerede?
Ja.
Og det er måske, grund til at afbryde lidt, det er, fordi jeg synes, det er ret sjovt, det der med at gemme pointen, for den er meget interessant. Så kan læseren eller lytteren få det lidt, ligesom som I havde det.
Men jeg har ikke tænkt at afsløre pointen. Det er derfor, jeg siger, vi fandt noget.
Vi fandt noget,
ja. Obduktionen, som gjorde, at sagen var ved at ændre karakter.
Man kunne spørge på den måde, er det noget, der tit sker, når man obducerer folk? At man tænker, at vi skal jo obducere en for et skudsår, så finder man en hjerneblødning i stedet for.
Jeg bliver jo tit spurgt af politiet, når vi gerne vil have en obduktion. Hvad forventer du at finde? Det ved jeg ikke. Jeg kan også finde på at sige, jeg forventer at finde det uventede. Jamen, hvad er det? Jamen, det ved jeg jo ikke. Altså, en retsmedicinsk obduktion er så fuld af overraskelser meget tit, og så fuld af nye oplysninger. Vi ved så meget om de døde, når vi har obduceret dem. Og i den sag, vi nu skal høre, der var en rigtig interessant oplysning, som vi ikke havde fået i forvejen, og som ændrede sagens karakter fra det ene øjeblik til det andet.
Og som måske også er lidt sjældent i virkeligheden.
Jo, også det.
Også det.
Vi lever af de sjældne sager jo. Altså alle de tilfældige sammentræf, de usandsynlige sammentræf, de ender jo hos os.
Ja, og det får mig til at tænke på nogle tal, vi engang talte om. Mm. Fordi når vi nu sidder her med alle de her gro og ødelæggelse og ting og sager, så kan man jo godt blive sådan helt ked af det og trist og tænke, at verden er et forfærdeligt sted. Men faktisk er der... Hvor mange drab er der i Danmark sådan om året?
Det er ikke ret mange. Jeg tror, vi er nede på en 30-40 stykker nu. Jeg har ikke set de sidste opgørelser, eller den fra 13, som jo så i sagens natur heller ikke er færdig nu. Det der med, at når man ser forbrydelser, går i det til daglig og obducerer, altså projicerer ud lineær fremskrivning, som du også hedder. Altså, når man kommer ud i verden, så er det bare det, så tumler vi rundt mellem hinanden. Ligesom en film, jeg så Charles Bronson engang, en mand ser rødt, hvor han gik fra det ene voldsted til det andet, sådan en beskrivelse af en af storbyerne i USA. Sådan er det jo ikke, og det ved vi godt. Det er et begyndertræk, Christian. Det er en fase, du er igennem nu, hvor man lige skal sige til sig selv, jamen, jeg ser noget af det, og jeg ser en lille bitte del af det. Det er jo ikke Danmark, jeg ser her. Det er jo ikke det, jeg ser, når jeg går ud på gaden. Det er jo ikke det, der sker med mine børn, når jeg sender dem i skole. Det her er den lille usandsynlige del, som vi alle kan blive ramt af, men som er statistisk en mindre del af dødsfaldene.
Og faktisk så kan jeg huske, vi engang talte om, jeg ved ikke, om du kan huske tallet nu, men jeg kan nemlig ikke huske det, men vi talte engang om... Jeg husker, jeg blev lige så overrasket over at høre, så at sige, det modsatte tal. Altså, hvor mange mennesker dør stille og roligt i deres hjem. Ved du noget om, hvor mange procent det er? Eller?
Nej, det tager jeg ikke. Men
det er mange.
Ja.
Er det de fleste af os?
Nej, jeg tror, der er rigtig mange, der dør på hospital nu om dagen.
Men det er sådan en måde at dø på, kan man sige. At man får det skidt, og så bliver man indlagt. Og
sådan noget, ikke? Og så altså, man ender med at drage sit sidste suk på hospitalet. Det... Selvom man bliver syg, og man i virkeligheden måske tæt på at dø derhjemme, så skal man på hospitalet på en eller anden måde. Så lader man ikke bare folk dø derhjemme. Det kunne jo være, at de kunne reddes.
Og det er jo også en form for omsorg, at man prøver til det sidste at hjælpe folk. Der er mange af sådan nogle ting, vi kan snakke om. Men nu skal vi høre en meget usædvanlig sag. Den læser Jørgen efter noget meget uhyggelig musik.
Thank you.
Den kastrerede mand af Susan Sprogø Jacobsen. Det hele startede med herberget. Luffe, eller Lars Olufsen, som han hed, havde boet der længe, sikkert en måneds tid, men han havde været tvunget til at tage afsted for at skaffe flere morfintabletter. Han havde længere tid forsøgt at komme ud af sit heroinmisbrug, men det gik ikke uden at tage noget som erstatning, helst morfintabletter eller lignende. Luffe klarede simpelthen ikke længere at skaffe penge til heroinen, og det krævede ikke nær så mange penge at være på tabletter i stedet. Desværre var det ikke gået så let at skaffe tabletterne, som det plejede. Det havde taget 4 dage, og grænsen for at beholde sit værelse var 2 døgn. Der var ikke altid så stor efterspørgsel på værelser i denne del af landet, så han havde håbet på, at det gik, men da han kom tilbage, var hans ting blevet opmagasineret og værelset givet til en anden. Det ville nok tage nogle dage op til en uge, før der igen var et værelse ledigt. Det var udelukket at sove udendørs i november måned, det var for koldt og regnede for meget. Han havde et problem. For at få lidt ro til at tænke, satte han sig ind i spisestuen, et kafeteria, som herberget drev, hvor man kunne købe mad billigt. Mens han sad og hang over en kop kaffe, kom Kai hen til bordet med sin bakke og satte sig. Kai var en ældre mand, som kom hver dag i spisestuen og spiste aftensmad. Luffe havde snakket med ham et par gange. Kai boede ikke på herberget, men han havde en gang nævnt, at han havde sit eget sted i nærheden. En idé tog form i Luffes hoved. Hvis han nu var venlig og imødekommende over for Kai, så fandtes der måske en mulighed for, at han kunne overtale Kai til at lade ham overnatte, indtil der igen var et værelse ledigt på herberget. Kai var afvisende over for ideen om at lade nogen overnatte hos sig, der var ikke plads til mere end én. Men Luffe tog det roligt. Langsomt, men sikkert, fik han overtalt Kai, og efter en times tid tog de afsted til Kais lejlighed. Meget plads var der rigtig nok ikke, på trods af, at det var en toværelses lejlighed. Det ene værelse var fyldt med skrammel og kasser, døren kunne ikke engang åbnes helt. Kai sov på en sofaseng i stuen, og den eneste plads til Luffe var på gulvet ved siden af et mindre spisebord med 2 stole. Der fandtes ingen madras, men heldigvis lå der under bordet et tykt rygertæppe, som stak så langt udenfor, at Luffe kunne ligge på det. Han kunne bruge sin rygsæk som hovedpude, og Kai havde en ekstra dyne, om end noget tynd, som han kunne have over sig. Det var ingen luksus, men absolut acceptabel, indtil han kunne komme tilbage til herberget. Regnen piskede ind på de højt placerede vinduer i den store obduktionssal. Når der var solskin, var lyset så fint i salen, men i dag bidrog det naturlige lys ikke med meget. De skarpe spots højt oppe i loftet sørgede for den nødvendige belysning på obduktionsbordet, hvor retsmediciner Simone Danielsen netop havde afsluttet obduktionen af en ældre mand. Mens obduktionsteknikeren gjorde sit arbejde færdigt, tænkte Simone baggrundshistorien igennem, inden hun skulle præsentere obduktionsresultatet for sin chef, statsobducent Thomas Jørgensen og de øvrige læger på afdelingen. En nabo, som delte søndagsavis med den 73-årige pensionist Kai Jensen, havde fundet ham liggende død i lejligheden. Lægen, der skulle konstatere, at døden var indtrådt, havde ment, at der var belæg for at anmelde dødsfaldet til politiet, som pludselig uventet død. Da den afdøde ikke havde nogen sygdomme kendt af praktiserende læge eller sygehus. Ved ligsynet havde man dels set punktformede blødninger i øjnenes bindehinder, og dels havde man konstateret, at ligpletterne ikke rigtig stemte med den afdødes position på gulvet, hvor han blev fundet. Man havde på grundlag af dette, at dette valgt, at den afdøde skulle obduceres. Simone trippede utålmodigt, mens hun ventede på, at alle skulle ankomme. Hun kan allerede nu se, at den plan, hun havde for dagens arbejde, ikke kunne holde, for obduktionen havde taget meget længere tid end forventet. Da alle lægerne var ankommet, fremlagde Simone sine obduktionsfund. Hun var kommet til den samme konklusion som ved ligsynet, at ligpletternes placering tydede på, at den afdøde var blevet flyttet efter, at han var død. Hun havde fundet indre skader på den afdødes hals, som sammen med de punktformede blødninger i øjnenes bindehinder stærkt indikerede, at han var blevet udsat for et kraftigt greb om halsen. Hun havde ikke fundet tegn på sygdom eller andre skader, som kunne forklare dødsfaldet. Der var dog et par andre fund, som var lidt usædvanlige. Dels havde den ældre mand været iklædt lilla kvindetrusser, og dels var testiklerne fjernet ved operation. Simone afsluttede med, at obduktionsfundene stærkt tydede på, at det var et drab. Statsobducenten var enig og sikrede sig, at Simone straks ville informere politiet. Ingen af lægerne kunne komme med et forslag til, hvorfor manden var kastreret. Normalt fjernede man testiklerne på grund af sygdom, enten prostata eller testikelcancer, men der var ingenting, der tydede på dette. Simone skyndte sig over mod sit kontor, efter at have afklædt sig al obduktionsudrustning og skiftet træsko. Bad og omklædning til eget tøj måtte vente til senere. På vejen afleverede hun diktafonen til sekretæren, som straks førte det elektroniske diktat over til computeren og satte sig til at skrive rapporten. På vej ind på sit kontor så Simone ud af øjenkrogen, at alle hendes potteplanter hang noget med bladene. Typisk. Typisk. Nu havde hun igen glemt at vande dem. Det måtte vente til senere, for nu skulle hun ringe til politiet og fortælle om obduktionsresultatet. Sagen skulle straks overtages af kriminalpolitiet, som ville sende kriminalteknikere ud for at undersøge lejligheden. Simone ville gerne have været med på findestedsundersøgelsen, men lige netop i dag fandtes der ikke mulighed for det. Om en time skulle hun være på sygehuset og undersøge en kvinde, som var blevet udsat for et overfald, og der var ingen andre læger ledige til at tage den undersøgelse. Hvis hun skyndte sig, kunne hun nå et kort bad og derefter sluge sin madpakke inden personundersøgelsen på sygehuset. Når hun var færdig med den, skulle hun tilbage til instituttet for at læse obduktionserklæringen igennem og skrive den under sammen med statsobducenten. Sandsynligvis måtte hun vente med at diktere personundersøgelsen til i morgen, for hun skulle nå at hente børnene i henholdsvis fritidsordningen og børnehaven. Hendes mand Per, som også var læge, havde vagt på sygehuset til i morgen tidlig. Det betød dog, at hun havde bilen, hvilket var skønt, da det stadig regnede kraftigt. Luffe var pludselig lysvågen. Det var ikke helt mørkt i stuen, for gadelygten udenfor kastede svagt lys ind gennem vinduet, som ikke havde nogen gardiner. Luffe så en person. Kai? Jo, det var Kai, han sad på knæ ved siden af ham og famlede ved dynen. Pludselig stak Kai sin ene hånd ind under dynen med retning mod Luffes skridt. Luffe for op med et sæt og greb fat i Kais arm. Hvad helvede laver du, mand? Jeg er fandme ikke til den slags. Jeg er til damer, kun damer. Forstår du det? Gør du? Luffe skubbede Kais arm væk, og Kai luskede over til sin seng og lagde sig i den, uden at sige en lyd. Luffe lå vågen længe og lyttede, men der var bare snorkende lyde over fra Kais seng, så efter en tid faldt han selv i søvn. Næste dag nævnte ingen af dem nattens hændelse. Det var næsten som om Luffe havde drømt det. Luffe havde boet hos Kai i 3 dage. Siden den første nat havde det været fredeligt. Kai havde ikke forsøgt sig med noget. Luffe tænkte ikke mere over det, der var sket, men han ville gerne snart tilbage til herberget. Kai var gammel og besværlig på mange måder. Alt skulle være præcis, som han var vant til. Så Luffe var ved at blive noget irriteret på ham. Luffe og Kai havde spist på herberget hver aften, og i går havde de sagt, at der var udsigt til, at der blev et værelse ledigt for kl. 12 i dag, så det var om at være der i god tid. Klokken var kun 10, så han ville høre med Kai, om han kunne låne brusebadet, inden han skulle afsted. Luffe stod inde på badeværelset og havde netop smidt alt tøjet og skulle til at tænde for vandet, da det bankede på døren. Og Kai spurgte, om han ikke lige måtte komme ind og pisse. Det var vel ok. Og mens Kai ordnede sit forhævne, fandt Luffe noget sæbe, han kunne tage med ind i brusebadet. Pludselig tog Kai et skridt frem mod Luffe og rakte hånden frem mod hans kønsdele. Luffe slog hans hånd væk og råbte, hvad fanden har du gang i? Har jeg ikke sagt til dig, at du skal holde fingrene for dig selv? Ud! Skrid! Kai tumlede ud af det lille badeværelse, og Luffe hamrede døren i efter ham. Desværre kunne han ikke låse, for der var ingen nøgle. Luffe skyndte sig med badet, for nu ville han bare væk fra Kai og hans latterlige forsøg på tilnærmelser. Det var bare for klamt. Luffe slukkede for vandet, og i præcis samme sekund gik døren op igen, og Kai stod ind i badeværelset med stort håndklæde i hænderne og spurgte, om han ikke skulle hjælpe Luffe med at blive tørret. Luffe væsede af ham, at det skulle han absolut ikke, men Kai fortsatte frem mod Luffe og gav ham et klask bagi, mens han sagde, lad nu bare mig hjælpe dig. Luffe blev fuldkommen ud af sig selv. Kunne den lille mide slet ikke forstå noget som helst? Luffe for frem mod Kai og greb ham om halsen med højre arm og forsøgte at bukke ham sammen, så han kunne skovle ham ud af døren, men Kai forsøgte at vride sig fri. Pludselig gled de begge på det våde gulv, og Luffe landede oven på Kai. Nu havde Luffe fået nok. Han ville bare ud. Han fik fat i sit tøj, som lå i en bunke på gulvet, klædte sig på ud i entréen, fik fat i sin jakke og for ud af lejligheden. Fandens det idiot, der ikke kunne forstå, hvad man sagde til ham. Nu havde han i hvert fald fået en lærestreg, så han kunne holde sig fra at gøre sådanne tåbelige ting igen. Heldigvis havde fjolset haft så meget fornuftig behold, at han havde forstået at holde sig inde på badeværelset, til Luffe var ude af døren. Simone havde sovet over sig. Den yngste af børnene havde kastet op det halve af natten, og da vækkeuret ringede, sov hun så tungt, at hun ikke havde hørt noget. Hun vågnede først, da Per kom hjem fra vagten. Så var det bare at få tøj på i en fart og få den ældste af børnene klar, så han ikke kom for sent i skole. Den yngste måtte Per tage sig af. Hun ankom sent til instituttet og nåede ikke at deltage i morgenmødet. Heldigvis skulle hun ikke opdosere i dag, så det så ud til, at hun kunne tilbringe formiddagen på kontoret. En kriminalassistent Ankerdal havde ringet angående drabsobduktionen i går og havde bedt om, at hun skulle ringe tilbage. Simone armerede sig med et stort krus kaffe og en vandkande. Først skulle planterne vandes, og derefter kunne hun ringe. Ankerdal havde flere ting at fortælle. En narkoman havde henvendt sig til politiet og fortalt, at han havde været i Kai Jensens lejlighed. Det var en lidt forvirret historie, men hovedbudskabet var, efter politiets opfattelse, at narkomanen havde været slagsmål med den ældre mand på badeværelset, efter at denne gentagne gange havde gjort seksuelle tilnærmelser til ham. Det var noget uklart, om den ældre mand var død efter slagsmålet eller senere. Narkomanen havde desuden hele tiden snakket om en præst, som havde overtalt ham til at gå til politiet for at få klarhed. Teknikerne havde afsluttet deres undersøgelse af lejligheden, som viste tegn på tumult i badeværelset, men ikke så meget andet. Afhøring af naboen, som havde fundet den døde, havde afsløret, at der manglede flere ting i den afdødes lejlighed, blandt andet fjernsyn og stereoanlæg. Den anholdte skulle dog afhøres igen, så man forventede at få mere information. Arbejdshypotesen var i øjeblikket, at dette var et rovmord, at narkomanen havde slået en ældre mand ihjel for at tage hans ting og sælge dem. Simone sagde tak for invitationen for informationen og skulle til at lægge på, da hun kom i tanke om noget. Stop! Vent et øjeblik, sagde hun. Sagde du, at den mistænkte var udsat for seksuelle tilnærmelser af den ældre mand? Men det kan jo ikke passe. Simone forklarede, at den afdøde var kastreret, og at hendes umiddelbare reaktion var, at det udelukkede, at han skulle have gjort seksuelle tilnærmelser til den mistænkte. Visse seksuelle forbrydere blev jo medicinsk kastreret for at forhindre dem i at begå flere overgreb. Der fandtes i øvrigt ingen forklaring på, hvorfor den afdøde var kastreret. Ankerdal lovede at forsøge at skaffe flere baggrundsoplysninger på drabsofferet og takkede i øvrigt for den interessante oplysning om kastrationen. Luffe drøsede lidt rundt til klokken blev 12, og det var tid at gå ind på herberget. Desværre var der alligevel ikke blevet værelse ledigt, men i morgen var han da velkommen til at forsøge igen. Ja, tak for den, du. Hvad skulle han nu gøre? At bo hos Kai var absolut ingen mulighed. Det var et overstået kapitel. Luffy besluttede at tage bussen ind til nærmeste by. Det kunne jo være, at han løb ind i nogen, han kendte, som kunne løse problemet med husly for en enkelt nat. Inde i byen var der ikke mange folk. Det var lørdag eftermiddag og koldt i vejret. Efter at have besøgt næsten alle værtshuse og tikket sig til et par øl, havde han stadigvæk ikke fundet et sted at være for natten. Penge havde han heller ikke for mange af. Han skulle snart se at skaffe sig flere. Han stak hånden i lommen efter æsken med morfintabletter og så, at der bare var et par stykker tilbage. Heldigvis havde han et lille reservelager i rygsækken. Rygsækken! Den havde han jo ikke fået med sig fra Kajs lejlighed. Fandens også, nu var han nødt til at tage tilbage. Simone havde dikteret gårdsdagens personundersøgelse og sad og drak endnu en kop kaffe, mens hun funderede over drabsobduktionen. Hun følte sig usikker på, om det var rigtigt, at man helt mistede sin seksuallyst, når man blev kastreret. Det første, hun kunne gøre, var at se, om hun kunne finde noget på instituttets eget bibliotek om kastration og libido, hvilket dog ikke var sandsynligt, da emnet var mere retspsykiatrisk end retsmedicinsk. Derefter ville hun gøre en søgning på emnet i databaserne over videnskabelige artikler. Telefonen ringede og afbrød Simones tanker. Det var sekretæren, som kunne meddele, at der var en personundersøgelse, som Simone skulle tage. En mand var mistænkt for at have overfaldet en bekendt med en kniv. Simone sad på sit kontor og ordnede en bunke artikler. Det havde været en usædvanlig hektisk uge med mange personundersøgelser og obduktioner, men nu, sidst på ugen, havde hun fået tid til at gøre sin søgning på artikler færdig og havde fået læst materialet igennem. Derefter havde hun kontaktet en retspsykiater. Det var altid godt at have et kendskab til emnet, inden man snakkede med en ekspert for at kunne stille de rigtige spørgsmål. Af artiklerne fremgik, at det ikke var usædvanligt, at der var en vis seksuel aktivitet efter kastration. Op mod 30% havde en libido, om end den kunne være nedsat. Enkelte havde endda produktion af mandligt kønshormon fra andet kirtelvæv end testiklerne. Retspsykiateren, som Simone havde talt med, havde haft samme opfattelse. Han kunne endda tilføje, at det kunne have betydning, hvordan man blev informeret siden indgrebet. Hvis man fik at vide før kastrationen, medicinsk eller kirurgisk, at dette medførte, at man ikke havde nogen seksualdrift efterfølgende, så blev det sådan. Mens dem, der ikke fik nogen information eller ikke kunne forstå den på grund af dårlig begavelse, kunne have en normal libido efter kastrationen. Det vil sige, at seksuel adfærd ikke blot var et biologisk resultat af hormonproduktionen, men også var påvirket af psykosociale mekanismer. Der gik ikke flere busser, så han var nødt til at gå de 4 kilometer ad den bælmørke landevej. Mens han gik, funderede han på, hvad han skulle gøre, hvis Kai ikke ville lukke ham ind. Nå, det løste sig nok. Luffe havde altid været god til at snakke for sig og kunne overtale folk til næsten hvad som helst, og Kai havde jo fået at mærke, at Luffe godt kunne tage hårdt fat, når det galt, så han var sikkert godt opskræmt. Måske skulle man ved samme lejlighed forsøge at presse lidt penge ud af Kai. Det var vel kun retfærdigt, at han betalte for den latterlige måde, han havde opført sig på. Da Luffe boede hos Kai, havde han spurgt, hvorfor Kai ikke havde noget tv. Og han havde svaret, at han havde solgt det og et stereoanlæg for at købe noget nyt. Så der var faktisk en mulighed for, at Kai havde penge liggende. Da Luffe var fremme ved Kajs lejlighed, kunne han se, at der ikke var lys i vinduerne. Måske lå Kai og sov, selvom klokken kun var 22. Måske var han slet ikke hjemme. Han gik ind i opgangen og hen til Kajs hoveddør og lagde øret mod døren for at høre, om der kom lyde derindefra. Der var helt stille. Han trykkede dørhåndtaget ned, og døren gled op. Der var gået nogle uger siden drabsobduktionen på den kastrerede mand. Simone havde gjort den mikroskopiske undersøgelse færdig, uden at have fundet tegn på sygdom, og svaret fra den retskemiske afdeling viste, at han hverken havde haft alkohol eller medicin i blodet, da han døde. Nu manglede bare svaret på, hvorfor han var kastreret. Det var ikke sådan, at svaret havde nogen betydning for sagens konklusion rent retsmedicinsk, men det var en slags løs ende, som Simone gerne ville have afklaret. Hun havde i sidste uge informeret Ankerdal om det, hun havde fundet frem til angående kastration og libido. Han havde ikke selv haft nye informationer, men han havde et par gode spor, som han skulle følge op. Simone besluttede sig for at ringe op. Ankerdal lød overrasket, da han hørte, at det var Simone, for han havde selv netop tænkt sig at ringe. Dagen inden havde han fået de sidste oplysninger fra Rigsarkivet, så nu havde han kortlagt den afdøde Kai Jensens tidligere liv. Kai havde som 18-årig midt i 1950'erne fået en dom for utærlighed, men var fundet uegnet til afsoning på grund af åndssvaghed. Han var blevet anbragt på en åndssvageanstalt og kastreret samme år. Efter gentagende personligheds- og intelligenstest var det 3 år senere blevet besluttet, at han ikke var åndssvag, men sinke. Han skulle derfor udsluses fra åndssvageanstalten, men forinden gennemgik han målinger af kønshormonniveauet flere gange, og svarene fra Statens Serum Institut viste et normalt niveau trods kastrationen. Der var en videre vidneudsagn fra flere kvinder, som oplyste, at han havde en normal seksuel funktion. Drabsofferet havde således i hvert fald i sin ungdom en normal libido trods sin kastration. Disse oplysninger sammenholdt med de oplysninger, Simone havde bidraget med fra forskningsartiklerne, og retspsykiateren talte for, at gerningsmanden havde sagt sandheden angående de seksuelle tilnærmelser. Ankerdal kunne desuden oplyse, at det var fremkommet, at det var Kai Jensen selv, der havde solgt sit fjernsyn og de andre ting, der manglede i lejligheden. Så noget rovmord var der nok ikke tale om. Derimod var det sandsynligt, at den mistænkte narkoman havde kvalt Kai Jensen under slagsmålet i badeværelset ved at klemme sin arm om halsen på den afdøde, når man sammenholdt obduktionsfundene med de oplysninger, der var fremkommet under yderligere afhøring af den mistænkte. Der var ingen lys og ingen lyd i lejligheden. Mærkeligt. Døren var ulåst, men hvor var Kai? Luffe tændte lyset og gik ind i stuen, men der var tomt. Han tog rygsækken, som lå på gulvet ved spisestuen, og tjekkede, at morfintabletterne lå, hvor de skulle. Han stod og funderede lidt. Så gik han hen til badeværelset og rev døren op. Her var lyset tændt, og på gulvet lå Kai på sin venstre side, præcis som da Luffe var sprunget ud af badeværelset tidligere på dagen. Luffe skubbede til ham med den ene fod. Ingen reaktion. Så bøjede Luffe sig ned og rørte ved armen. Den var kold. Nu brød panikken løs. Luffe lukkede døren til badeværelset, fik fat i sin rygsæk, fandt nogle morfintabletter frem og slugte dem hurtigst muligt. Shit! Hvad skulle han gøre? Kai var død, sten død, og det var Luffe, der havde slået ham ihjel. Men det var jo Kais egen skyld. Han kunne bare lade være med de der klamme tilnærmelser. Man kunne da ikke dø af at blive klemt lidt på halsen. Tankerne for rundt i Luffes hoved. Men hvad nu, hvis Kai var død af noget andet? Han var jo halvgammel og så skrøbelig ud. Han havde måske fået et hjerteanfald eller en blodprop i hovedet, og så var det jo ikke Luffe, som havde slået ham ihjel. Det måtte absolut være sådan, det var sket. Kai var sikkert død af sig selv, men man ville måske alligevel beskylde Luffe for Kais død. Og indirekte var det muligvis sådan. Panikfølelsen voksede igen. Luffe tog et par morfintabletter til og satte sig for at tænke. Hvis nu Kai blev fundet i sin seng, så ville man sikkert tro, at han var død der, og ingen ville tænke på, om Luffe overhovedet havde noget med det hele at gøre. Det var helt umuligt at løfte på Kai, selvom han var så lille og så så spinkel ud. Luffe havde fået transporteret Kai ind i stuen ved at trække ham over på et lille gulvtæppe fra entréen, og derefter slæbe tæppet med Kai ind i stuen, men at løfte ham op i sengen gik simpelthen ikke. Der var ikke andet for, end at lade ham ligge der på gulvet ved siden af sengen. Luffe lagde guldtæppet tilbage i entréen og gik ind i stuen og satte sig, så han ikke kunne se Kai. Han var ganske udmattet, men måtte forsøge at koncentrere sig om, hvad han skulle gøre nu. Han tog en af de sidste morfintabletter og døsede lidt hen. Pludselig vågnede Luffe. Han havde sovet nogle timer, og nu var det morgen. Han rejste sig fra stolen og fik øje på Kai, som lå på gulvet. Panikken ramte ham igen. Det klemte om brystet, og han kunne næsten ikke få luft. Han måtte væk fra lejligheden med det samme. Bare ud. Men så slog det ham. Penge. Han havde kun et par morfintabletter og stort set ingen penge. Han måtte undersøge, om Kai ikke havde pengene fra tv'et og stereoen liggende. Kai havde under ingen omstændigheder brug for dem selv, så Luffe kunne lige så godt tage dem. Han fandt dem hurtigt. De lå i en pengepung i Kais baglomme, cirka 2.000 kroner. Nu var det bare om at komme afsted ud, bort fra den døde. Luffe gik hele vejen ind til byen. Det kunne ikke komme på tale at sidde i en bus med andre mennesker, der stirrede på ham. Panikfølelsen sad stadig i ham. Han forsøgte at få orden på sine tanker, men de kværnede rundt og rundt. Luffe måtte simpelthen have nogen at snakke med. Nogen, der kunne give ham råd om, hvad han skulle gøre. Det her kunne han ikke klare selv. Det var for vildt. Der var for meget panik. Inde i byen var der ret tomt. Det var jo søndag formiddag. Efter at have gået rundt en tid, satte han sig på en bænk over for en kirke. Her var fredeligt og stille, og fred og ro var nok nødvendigt, hvis han skulle komme frem til en beslutning om, hvad han skulle gøre. Pludselig begyndte kirkeklokkerne at ringe og bimle, og folk kom ud af kirken. Det så ud, som om der havde været barnedåb. Præsten gav hånd til alle efterhånden, som de defilerede forbi ham, og pludselig slog det Luffe, hvem han skulle tale med. Efter telefonsamtalen med Ankerdal sad Simone lidt i egne tanker. Ikke alene havde hun fået sat en fin sløjfe på den løse ende, men hun havde også en ganske god idé til en case report, hun kunne præsentere ved det næste retsmedicinske møde, og potteplanterne på kontoret stod med struttende blade og så velvandede ud. De havde overlevet endnu en hektisk periode og klarede sig sikkert også igennem de 2 ugers velfortjent juleferie, som ventede forhovedet.
Sådan sluttede julefortællingen her, hvis man kan kalde den det. Den slutter i hvert fald med en juleferie. Men hvordan sluttede det for stakkels Luffe?
Narkomanen Luffe blev idømt 12 års fængsel. Maksimal straf for drab er jo livstid. 16 år.
Og det er sådan en teknisk livstid. Så kan man sidde også rigtig livstid, havde nær sagt. Ikke? Ligesom nogle af de berømte kriminelle, der sidder både 4 og 25 år.
Ja. 27 år sad Sørensen.
Det var 27 år. Jeg tænkte også på, på ham. Og der er jo andre, som man nærmest bare håber bliver siddende der, hvor de sidder. Fordi det er jo ikke, der skal jo noget til, for at man får den der livstid. Men 16 år, er det man får for et almindeligt drab?
Ja.
Så kan det være familieomstændigheder.
Ja.
Sådan på forskellige måder.
Det må der have været her.
Det, der gør den her sag helt speciel og besynderlig på en eller anden måde, det er jo, at man pludselig opdager, at den døde er kastreret. Hvordan vil man opdage det, når man obducerer ham?
Ja, altså, vi kigger altid på testiklerne.
Vi var jo inde på det i en tidligere udsendelse, det her med, at man løfter hele blokken ud af personen med alle organer og det hele. Og der mangler der så noget, simpelthen.
Ja, der lå så et par glaskugler i stedet for i pungen.
Glaskugler?
Ja, så lægger man sådan proteser, det kan også være silikone. Så lægger man proteser, før i tiden var glaskugler. Der var altså nogle stykker af. Eller silikone. Eller noget, som føles lidt som om det kunne være testikler.
Sådan så hvis man, for eksempel har haft cancer i den ene testikel, så kan man få lagt en ny testikel.
Det er rigtigt.
Det er jo meget fint. Det er ligesom æstetik, kan man sige. Det har ikke nogen funktion ellers, vel? Andet end se ordentligt ud, når man er i svømmeren.
Ja, ja.
Eller sammen med en kvinde eller en mand.
Og røre ved en.
Den behandling, det er jo det, der hedder kirurgisk kastration.
Ja.
Og det brugte man i gamle dage. Ved du, hvornår man holdt op med det?
Det er jo ikke så forfærdeligt mange år siden, at man fik medicinsk kastration med androgen antistoffer.
Hvad betyder det? Altså, hvad er det, man får?
Man blokerer virkningen af testosteron af det mandlige kønshormon.
Så det er måske virkelig nærmest bedre end den kirurgiske, for den er, ja, den er den lidt pussy, at den får. Altså, det lyder, som om man stadig kan få reaktioner, det her.
Men nogen kan i hvert fald. Bedre og bedre. Den kirurgiske kastration var jo uigenkaldelig. Altså, den kunne ikke gøres om.
Mm.
Og det, på den måde er det jo bedre.
Jeg synes,
forfatteren skriver en meget interessant ting, og det der med, at hvis man fortæller folk, før man kastrerer dem, medicinsk eller kirurgisk, at nu kan de ikke noget, nu kan de ikke få rejsning eller gennemført samleje, så kan de heller ikke. Altså for at sætte det lidt firkantet.
Ja, ja.
Men hvis man siger, at det kan I muligvis, for der er lidt tilbage, så kan de. Og hvad siger man til dem? Det ved jeg så ikke. Jeg er jo ikke psykiater.
Nej, men
det vil være forebyggende at sige til dem, de ikke kunne, ja. Så render de ikke ud og voldtager små drenge mere. Men på den anden side, skal de have lov til at have et vist form for sexliv, eller er det for grusomt at tage det? Den vigtige del af livet fra dem, det er jo en dobbelt straf, altså de bliver straffet for at have gjort det, de gjorde, og forhåbentlig forhindret i at gøre det igen. Hvis de så også skal mangle seksuallivets glæder totalt, det er jo meget kompliceret.
Ja, det er meget interessant etisk, fordi der er, altså, den mest afstumpede side af os vil jo bare sige af med den, ikke? Og af med det hele, er der sikkert nogen, der vil sige. Og så er der nogen, der vil sige, nej, lad os nu opføre os ordentligt, og sige, det kan vi gøre medicinsk, og så er det knap så vulgært og voldsomt.
Ja, og så kan man holde op igen.
Og så kan man holde op igen. Man kan genindføre, så at sige, seksualiteten. Men der er noget voldsomt interessant, der kommer frem her, nemlig at selv med en kirurgisk kastration, er der faktisk stadig mulighed for samtidig, at man kan præstere også unåder, ikke, hvis det var det, man ville.
Ja. Der ligger noget kirtelvæv op langs legemspulsen.
Ja, det har du nemlig sagt før. Kan du prøve at forklare det?
Der ligger noget testosteron fra udviklingen i fosterlivet. Der ligger noget ektopisk væv, som det hedder.
Hvad betyder det?
Som er afsat. Det betyder noget, som ligger et andet sted. Ektopi, det er noget et andet, der finder sig andet sted end det skulle. Der ligger noget testisvæv deroppe, som er hormonproducerende. Og binyrene, testisvæv eller testislignende væv, eller i hvert fald hormonproducerende væv, og binyrene kan også producere noget med androgen, altså med testosteroneffekt, mandlig kønshormon.
Så det er sådan nogle skyggetestikler, der ligger der og producerer videre, ja, kan man sige. Det er meget fascinerende. Det er også meget interessant det der med, at man springer til den der konklusion, at man skal kastrere og så videre, fordi der er jo... Der er også en anden side af det, nu nævner forfatteren selv forskellen på retspsykiatri og retsmedicin, og det er jo to. Hvordan skælder man mellem de to? Fordi hun er jo lidt på vej ind på sin nabos område der.
Ja, det er hun jo. Altså retspsykiater, det er dem, der, for at sige det ganske kort, laver mentale erklæringer. Det vil sige, de finder ud af, om folk i gæringsøjeblikket har været sindssyge, hvorefter de jo så er straffri. De har så også forstand på det, at nu siger du, at man springer til at kastrere. Det er der altså ingen, der gør.
Nej, men det forstår jeg godt. Nej, men det er jo det, nu tænker jeg på sådan folkestemningen, ikke? Den er sådan, hvis man går ind på sådan den mere firkantede del af folkestemningen og læser Nationen under Ekstrabladets artikler om pædofili, så skal der lov for, at folk er hurtige til at fælde domme og gøre ved.
Kastration kan være en betingelse for prøveløsladelse.
Ja. Men du nævnte noget interessant, synes jeg, det der med, at det er en meget vanskelig, sådan etisk beslutning. Jeg tror, det var filosofen Peter Kemp, som på et tidspunkt var inde og slå et slag for det der med, at man tager for eksempel også kønsidentiteten fra en mand, ikke, når man kastrerer ham. Så han holder op med at være maskulin, og han holder op med at være sådan potent i andre sammenhænger. Det er jo forfærdeligt.
Ja, man tager ikke kønsidentiteten fra folk. Den er jo færdigdannet, når man bliver voksen. Den kan man ikke fjerne. Man kan tage hans libido, og man kan give ham alternativet. Du bliver siddende inde, vi smider nøglen væk, eller du kan komme ud i samfundet og leve, men med den omkostning, at du ikke kan præstere noget seksuelt.
Men der var alligevel en interessant ting, fordi hvordan definerer man nu en mand? Hvis man nu definerer ham som handlekraftig, for eksempel, og som initiativrig, og som og på forskellige andre måder, det har nogle mærkelige bivirkninger, ja. Det der medicinske kastration. En af dem er, at man falder hen, for eksempel, og sidder og ligesom bare syner hen.
Ja, en, testosteron er jo ikke den eneste betingelse for initiativ. Som var, så nej. Det er jo totalt uden.
Nej, for så havde der ikke været så mange initiativrige kvinder jo. selvom der er noget med, at vi har begge dele alle sammen, ikke?
Jo, men altså i noget lavere niveau, og vi har jo også østrogen.
Det er, men, jeg synes, det er en,
der er mange aspekter af det, og det handler om straf, og udgangspunktet er en mand, der har gjort noget ganske forfærdeligt. Altså voldtage og måske dræbe børn, ikke? Altså, i hvert fald voldtage drenge eller piger, eller andre ting mod kvinder også. Og det er altså udgangspunktet, og dem skal samfundet sikre sig imod. Og nu kan jeg godt høre, hvordan jeg lyder, ikke ret? Retssamfunds, politisamfundsagtigt, men det er ikke det, jeg mener. Jeg mener bare, at man skal hele tiden ikke glemme. Man skal hele tiden huske udgangspunkt.
Jeg synes jo om nogen, at man skal stanse pædofile og så videre. Ja. Men det er bare meget kompliceret. En af de ting, som jeg engang faldt over, det var en sag, jeg mener, den var fra Aalborg, som var meget omtalt i pressen, som var en sag, hvor der var en ældre pædofil, som var dømt igen og igen og igen og igen, og som faktisk var blevet medicinsk kastreret, men så fordi man ikke havde samkørt registre, så fik han behandling mod rejsningsproblemer, samtidig med, at han var medicinsk kastreret. Det var ikke så fikst, og det gjorde, at han kunne fortsætte sine overgreb. Og jeg plejer altid at sige, når folk taler om de her ting, man skal huske på, at pædofile har jo stadig fingre, altså uanset hvad man gør. Men som du sagde før, det afgørende er måske, at man kan fjerne libidoet, ikke? Og det er jo det, der ligesom er det, der driver værket, både når man gør sin hustru glad, og når man gør nogle forfærdelige ting, hvis man er til det. Tidligere havde man også, jeg tænkte på det, fordi han bliver omtalt som åndssvag. Det er jo et gammelt udtryk for, jeg ved ikke, hvad man må sige længere, man må ikke sige åndssvag. Nu siger man vel udviklingshemmet, ikke?
Ud er eventuelt retarderet, må man vel også godt. Susan, der har skrevet den her historie, hun har nu siddet i knap 15 år i Sverige. Hun kan ikke huske det. Eller hun ved det ikke, at vi nu er blevet meget finere og kalder det noget meget finere end åndssvaghed.
Ja, jeg synes, det
jeg synes jo, svag i ånden, det er jo...
Ja, det har han jo også sagt.
Det er så smukt.
Det er et smukt udtryk. Ja. Jeg kan godt lide det udtryk der. Jeg kan også godt lide et udtryk som skør. At man er skrøbelig.
Ja, fragil, ikke?
Ja, fragil. Ja. I gamle dage måtte man jo ikke... Der sagde man jo tingene, som de var. Det kan jeg meget godt lide. Mit yndlingseksempel, det er, når man er handicappet, som man ikke længere må sige i England. Der skal man sige... Der siger man et eller andet nu. Men hvad hedder det? Det kommer jo af, at man skjuler sin hånd i en hue. Hand in cap.
Det er smukt
udtryk, som går på, at man skammer sig lidt. Ja. Han har noget, han skammer sig over. Det er sådan et viktoriansk begreb.
Ordene ender også ændrer værdi, validitet og glød og lade. De bliver ladet efterhånden. For eksempel Sankt Hans Hospital. Det var jo meget smukt navn, da man startede det, men der er ikke noget ved at blive indlagt på Sankt Hans nu.
Nej, man tænker ikke på, at det er opkaldt efter Johannes Døberen længere. Men hvad hedder det? Det er jo meget sjovt, at man, man kan farve sådan nogle ting. Min far, han var i gamle dage konditormester i Nykøbing, Sjælland, og leverede lagkager til de indsatte på sikringen. Og nu skal man jo heller ikke længere sige, at jeg har været indlagt på hospitalet i Nykøbing. Det lyder forkert.
Og så er det ord som anstalt, ikke? Det har jo også ændret. Ja. Ældre lyd efterhånden.
Ja, og det har jo bare været for at få anstalt noget hjælp. Ja. Det er sket. Der er noget, som grund til, at jeg sagde det med, at han var åndssvag, ham her. Svag i ånden. Ikke så kraftig en sjæl. Det var, at man jo også i gamle dage kunne finde på at kastrere, eller i hvert fald på anden vis sørge for, at folk ikke kunne få børn, hvis de var sådan mentalt retarderet, ja, som du siger, eller udviklingshemmede. Og jeg tænker altid på det, når du tager jo toget over for at lave de her udsendelser fra Odense og til København. Og jeg tænker altid over, når jeg kører over Sprogø, at der havde man jo i mange år sat kvinder ind i en form for fængsel, hvis de var, jeg tror, hvis de var utærlige.
Løse på tråden, arbejdssky kvinder, der levede derovre i årevis.
Og de blev jo...
Og så fiskerne de, fra Sjælland, de sejlede over og fik virkelig god sex der.
Er det noget, du ved?
Det er noget, jeg ved. Ja, nå, ja, det vidt. Gjorde de. Der var nogle kvinder derovre, som i forvejen var løse, og som gik og kede sig og ikke havde andet at lave.
Men det jeg stussede over første gang, jeg hørte om den der ting. Grunden til, at jeg nævner det nu, det er, fordi de blev jo alle sammen steriliseret, og det er jo helt forfærdelige skæbner, der er overgået dem.
Ja, vel ikke alle sammen. Men
de fleste, ikke? Og en af historierne, som var vilde ved det, det var, at faktisk så skulle der jo ikke så meget til. Altså, det var jo nærmest bare, at man var det, der i vores dag hedder single, og havde lyst til at møde nogle fremmede mænd, eller hygge sig. Så var den helt galt.
Jamen, vi er kommet så langt på mange områder i vores samfund, ikke, at folk har lov til at kunne lide sex. Det er jo ikke længere siden 30'erne, end i 30'erne var det 32, eller var det 34, vi fik en lov omkring eugenik, hvor man havde lov til at kastrere folk, og hvor de kun kom ud af åndsværanstalterne, hvis de blev kastreret, eller uskadeligt gjort, og hvor man troede, de åndsvære var farlige, at der var større kriminalitet og større hæmningsløshed hos de åndsvære. Det er det ikke, det var jo cirka samtidig med, at der faktisk før nazisterne lavede deres eugeniske love, mener jeg, vi havde dem i Danmark. Så der har vi ikke rigtig noget at være stolte af.
Jeg kan huske, der kom en stor afhandling på et tidspunkt for nogle år siden, som handlede om det, og som ligesom afslørede, det var ret skandaløst faktisk, ja. Som det foregik. Og...
Ja, du tænker nok på Birgit Kirkebæks bog, Da de åndsvære blev farlige.
Det er den, så vidt jeg husker.
Hun har også skrevet en bog om de uartige piger på Sprogø.
Jamen, det er jo nemlig derfor, jeg synes, der var en anden forbindelse.
Det var der nemlig.
Det var der også. Ja. Men det var en artig forbindelse. Det viser jo meget godt det her, synes jeg, at det er et svært område. Altså, også fordi det, i den her tragiske sag ender det jo med et drab.
Ja. Men det er også svært. Nu sidder vi jo så selvretfærdige og ser tilbage på den tid der, hvor folk måske ikke var helt så oplyste om medicinske åndelige ting, og hvor vi nu har jo et enormt fysisk materielt overskud til, at vi kan putte folk de rigtige steder hen og bruge millioner på den enkelte person, der har brug for om særlig omsorg. Og det er jo sådan, det er blevet meget nemmere, så der kan vi sagtens være retfærdige og bagudskuende, men det var altså ikke sjovt dengang. Det var det altså ikke. Det er... Jeg tænker på, at jeg er jo vokset op der i min første bevidsthed er jo i 50'erne, og hvor jeg tog den slags som selvfølgelig.
Ja, altså
de her ting, vi snakker om.
Der er jo gået noget tid siden.
Ja.
Jeg kan huske en gang, vi snakkede sammen, hvor vi snakkede om AIDS, og du sagde, at det var den helt store ulykke, da du var teenager. Det var, hvis man...
Nej, det var så ikke som teenager. Arh, det var lige begyndelsen af 80'erne, 83.
Nej, det ved jeg godt, men vi snakkede om det.
Nå, ja, du ville...
Og så sagde du... Uha, da jeg var ung, der var det at gøre en kvinde gravid. Det kunne fuldstændig ødelægge ens liv, ikke? Ja. Det lyder jo helt fjollet, når man
det
hører det nu.
Det dominerede sexlivet. Ja. Det handlede om, at har man husket kondom, og kan hun nu blive gravid? Og man kunne spekulere i dagvis på, om hvis man havde haft et forhold, var hun nu blevet gravid, ikke? Og det var sådan, at en pige kom i ulykke, hed det.
Ja.
Og jeg kan huske, jeg tænkte ved mig selv, jeg læste jo alle de der romaner om kvinder, der var i ulykke, og ulykkelige kvinder, og Zola, og de her romanblade og sådan noget. Det var så skrækkeligt. Hvor led de der kvinder dog. Og sådan ville jeg aldrig blive. Så hvis jeg gjorde en kvinde gravid, så giftede jeg med hende lige meget, hvem det var. Og jeg tænkte på nogle af de kvinder, som jeg var sammen med, som jeg virkelig ville have været ulykkelig, hvis jeg havde giftet med dem. Ikke? Men jeg havde taget beslutningen, og heldigvis så blev de så ikke gravid, før jeg gerne.
Jamen, der var gerne ville.
Men det var den store ulykke, og den store... altså for kvinden især, hvis han så smuttede, ikke, så var hun en falden kvinde, og hvad man ellers skulle...
Og det har jo været voldsomt, ikke?
Altså, kalde det, ja.
Jeg kan huske, jeg har samtidig talt med min mor, som min morfar døde lige pludselig af en hjertefejl midt i sin barbersalon, da han ikke var så gammel. Og så stod min mormor tilbage med to børn, og det tog lang tid i min opvækst, før det rigtig gik op for mig, at det har ikke været nogen særlig sjov opvækst, fordi det har været enormt svært og økonomisk osv. Hun var i øvrigt, min mormor var plejer på sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland, skæg nok. Men hun har jo sikkert, det har jeg pludselig tænkt over senere, hun har jo sikkert været udsat for det, der hedder ikke lige løn. Så hun har sikkert fået en meget lav løn, fordi hun var kvinde.
Ja. Så hun har fået lidt mad med fra... Altså, man ikke blev spist og sådan, ikke?
Ja, på et tidspunkt kunne man faktisk... jeg tror, de boede på hospitalet på et tidspunkt, fordi de havde så lidt at rute med. Men det har været rigtig svært, ikke? Så senere hen, så blev det vores tur, min generation. Vi troede, vi skulle dø af AIDS, bare vi kyssede en pige på et diskotek.
Der var nogle år, hvor vi slet ikke gjorde den slags.
Ja, Det havde den. Jeg for noget tid siden tænkte jeg faktisk, at nu vil jeg lige viske tavlen ren, og så fik jeg taget sådan en AIDS-test. Det skal man jo gøre for tid til anden.
Nu lytter jeg spændt, Christian.
Nu lytter du spændt, det kan jeg godt forstå. Men det sjove var, at der blev jeg udsat for sådan et længere, det var ikke et forhør, men sådan en meget interessant samtale med en homoseksuel læge, som snakkede, fordi at han sådan på en eller anden måde antydede, at jeg måske havde haft en homoseksuel oplevelse, og derfor ville jeg have taget en AIDS-test. Og da jeg så ligesom lugtede lunden, så at sige, og sagde, hvorfor insinuerer du på en eller anden måde det, så begyndte vi at snakke om statistik, og så sagde han, jamen altså, man kan jo næsten ikke få AIDS. Altså, det er meget, det kan man selvfølgelig godt, men det er efterhånden meget svært, og så videre. Og så her for få dage siden, så jeg i TV-avisen, at hvis man har en HIV, og den er velbehandlet, så smitter man faktisk ikke længere. Det er det sidste nye. Så fra at det var en rædselsscenarie, at man kunne gøre en kvinde gravid til, at man troede, man døde af AIDS, så nu kan man faktisk...
Det er ikke en dødsdom mere.
Nu er det ikke en dødsdom mere. Så hvad hedder det... Så sådan kom vi fra kirurgisk kastration til...
Jeg fik engang lavet, jeg fik engang lavet en AIDS-test. En HIV-test, og fik svaret inkonklusiv ny prøve udbedet som 14 dage. Der havde jeg 14 meget ubehagelige dage.
Ja,
det var så negativt.
Det kunne jo være en sjov måde, og hvad hedder det, fordi nu vi hører jo altid om de her kloge retsmediciner, der løser de her sager, vi sidder og læser om, og så videre. Og så synes jeg, det kunne være en sjov lille pointe, fordi nogle af de sager, I har, det er jo arbejdsskader. Og jeg synes, det var så skægt, da jeg engang spurgte dig om, hvad for nogle arbejdsskader kan man egentlig få som retsmediciner? Og en af dem, det er HIV. Kan du fortælle om det?
Ja, altså hvis man... det har jeg ikke nogen eksempler på. Før tiden var det tuberkulose. Det har jeg eksempler på. Men, og nu er det mest hepatitis. Man skal virkelig være uheldig for. Men HIV-virusen kan godt leve et par dage efter døden. Så hvis man har en kanyle inde i den døde, og får lidt blod væv i kanylen, og stikker sig på den lige efter. Teoretisk set kan man så blive helt positiv. Jeg har ikke hørt nogen danskere i hvert fald, men det er sket faktisk, men vi passer godt på. Det er noget af det første, jeg instruerer nye ansatte om, at ikke lige HIV, men altså, I skal altså passe på principielt, at være lige smittefarligt.
Mm. Men samtidig kan vi måske lige aflive den der, for det kan jeg huske, jeg troede i gamle dage, at det var sådan en bakteriebombe, man nærmest ikke må komme i nærheden af. De er ikke så farlige at omgås.
De er som hovedregel ikke smittefarlige. Mm. De er bakterier, der findes i lige. Det er forrådnelsesbakterier. Sådan bakterier, der dukker op og formerer sig efter døden, så man ikke bliver syg af.
Så de har ikke så meget med os at gøre, kan man sige, mens vi lever.
Ja, det har betydning også, hvis man skal grave en masse grav op. Der ligger de der lige, og folk tror, at de skal beskytte sig på alle mulige måder. Det må de også godt, så ikke det lugter så meget. Sådan, men smittefarlige er de almindeligvis ikke. Så kan der være noget med kolera og sådan noget i dårlige områder, men som hovedregel massegrave med de døde, de smitter ikke. Jeg kender ikke nogen, der er dem, der har åbnet grave, som jeg også selv har, der er blevet syge af det.
Ekshumering, som vi hørte forleden dag, det hedder. Det er, hvad vi kan nå i dag i afsnit nummer 15, den kastrerede mand. I morgen så går vi videre med en ny retsmedicinsk historie. Den handler om, vi kan jo bare sige, hvad den hedder. Motorlarm i togen, så har man noget at glæde sig til.